Assalomu alaykum. Sitrus mevalar ko'pchilikning joni dili. Undan tashqari, shamollashning ham oldini oladi. Bunday mevalar C vitaminiga juda boy. Ammo ba'zan shunday bo'ladiki, bu mevalarni sotib olishga qurbimiz yetmaydi. Shunday holatlarda dorixonalardan arzongina askarbinka degan dorini sotib olamiz. Bu dori haqida umuman nima bilamiz? Bu dori chindan ham maqtaganlarcha bormi? Keling, u haqida bilib olaylik. Tarix qaytariladi degan gap bor. Xuddi shu holat aspiringa o'xshash C vitaminiga ham tegishli bo'lib qoldi. Askarbin kislotasi xalqda ommabop dori bo'lib qoldi. Hamma o'z bilganicha farzandlariga, tanish-bilishlariga tavsiya qilardi. Asta-sekin askarbin kislotasini oddiy savdo rastalarida, magazinlarda ham xarid qiladigan bo'lishdi. 60-yillarda mashhur ximik, Nobel mukofoti sovrindori Linus Pauling'ning C vitaminining kerakli miqdori shamollashning oldini oladi degan fikri keng tarqaldi. Shu bahona bo'ldi-yu, ushbu vitamin shifokorlar nazoratidan chiqib, magazin, supermarket va dorixonalarda retseptsiz sotiladigan bo'ldi. Askarbin kislotasini katta dozada qabul qilish odatiy hol bo'lib qoldi. Bu holat farmatsevtik zavod, fabrika va savdo tashkilotlariga milliardlab boylik keltirish bilan birga boshqa vitaminlarni ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Haqiqatan ham askarbin kislotasini yuqori dozalarni qabul qilish shamollash va uning alomatlarini 20%ga kamaytiradi. Lekin u kasallik boshlangandagina samarali bo'ladi. Bu vitamin kilogrammlab yelsa ham shamollash va grippning xurujini to'xtata olmaydi. Shukurki, iste'dodli olimlarning tahlillari noto'g'ri ekanligi keyinchalik aniqlandi. Ushbu markazning direktori professor Bals Fry tomonidan butun jahon bo'yicha olib borilgan ma'lumotlar yig'ilganida qiziq voqeaning guvohi bo'lindi. Olingan ma'lumotlar olimlarni dovdiratib qo'ydi. Natijalarga ko'ra, C vitaminini katta dozada qabul qilish bilan shamollashdan qutulib bo'lmas ekan. Aksincha, uni katta dozada uzoq vaqt qabul qilinishi xavotirli holatni paydo qilar ekan. Uyqusizlik tanani qizib kelishiga olib kelar ekan. Shuningdek, C vitaminini katta dozada qabul qilish insulin gormonining sintezlashishini kamaytirar ekan. Buyraklarga salbiy ta'sir bor ekan. Qon bosimini ko'tarar ekan va quyilishiga olib kelar ekan. Ushbu dalillar yana bir bor shuni tasdiqlaydiki, hamma dardga davo tabletkalar davri hali yetib kelgani yo'q. Shu sababli salomatlik muammolari bilan hali ham shifokorlar shug'ullanishi lozim. Aholining bir qismi televizorlardagi reklamalarga ishonib, vitaminlarni dorixonalardan shifokor tavsiyasisiz xarid qiladi. Boshqa bir guruh esa umuman vitaminlar qabul qilmaydi. Ularning fikricha, yurtimizda yetishtirilayotgan mevalar, sabzavotlar, poliz mahsulotlari organizmni vitaminlar bilan to'la ta'minlaydi. Dorixonalardan sotib olinadigan vitaminlar esa ximiya mahsuloti. Shuning uchun ularning foydasidan ko'ra zarar ko'proq deb o'ylashadi. Aziz opa-singillar, siz farzandlaringizga qanday dori-darmon olishni istasiz? Qiynalayotgan bo'lsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizdan kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin.